Blaðsíða 28. Að örninn passi hana einhvern veginn fyrir því sem hættulegt. Örninn var að minnstakosti virkilega glæsilegur. Nú ég hrættum að við verðum að drífa okkur, segir mamma og lítur á Emilíu. Við eigum bráðum stefnumót í Kolgrafafirði. Við verðum að fara upp úr. Ég ætla að vera aðeins lengur í pottinum. Mér finnst svo notalegt hérna, segir Haraldur frændi. Komið endilega líka við hjá mér á leiðinni heim. Mér finnst svo gaman að fá gesti. Elsa Engilráð og Emilía kveðja Harald frænda og þakka honum aftur fyrir veitingarnar. Þegar þær ganga inn í búningsklefan, situr hann í pottinum í hróka samræðum við konuna með Arnarhúðflúrið. Skoðaðu kortið á blaðsíðu 7 og finndu Kolgrafafjörð.